Latgales industriālā tehnikuma vēsture sākas 1965. Gadā, kā Daugavpils pilsētas profesionāla tehniskajā skolā numur 38. Laika gaitā skola bijusi gan celtnieka profesionālā vidusskola, gan Daugavpils būvniecības tehnikums. Ar šo mācību gadu esot jaunā statusā, tam jauns nosākums, stāsta skolas direktore Ināra Astrovska.
Vārdā būvniecības tehnikums mēs izgājām aiz rāmjiem, un tāpēc industrija ir tā, kas šeit ir metāla apstrādes industrija, būvniecības industrija, pārtikas, lauksaimniecības industrija, dizaina industrija.
Nosākums diktē skolas attīstības virzienus, neslēp Ināra Astrovska.
Saglabāt šo kvalitāti, pilnveidot, radīt jaunas programmas, kas ir nepieciešamas. Un pats galvenais, mēs sadarbojamies ar uzņēmēm, to, ko viņiem vajag. Piemēram, tūlītās ātri sāksies atkal betonētāji, ļoti daudz vajag kā vienmēr metāla apstrādē. Mūsu uzdevums iet kopā ar uzņēmējiem roku rokā.
Šobrīd mēs atrodamies tieši autodiagnostikas nodaļā, darbnīcās, tas ir tur, kur notiek prakse.
Metāla apstrādes un mašīnu zinību nodaļas vadītājs Aigars Veliks izrāda skolas jaunās darbnīcas, kuras pilnībā aprīkotas pēc jaunākajām tehnoloģijām.
Tieši šeit mums ir ļoti labi aprīkoti tā saucamie boksi, kur mums ir visjaunākā diagnostika, kas šobrīd ir, protams. Mēs mēģinām apmācīt viņus pēc jaunākajām tehnoloģijām, lai viņi varētu izmantot šīs prasmes tieši autosalonos.
Un ne tikai autosalonos, bet arī, ja vajag skolas audzēkņi, būs gatavi strādāt arī lielajās darbnīcās un uz lauka. Burtiski šomēnes skolas smago spēkrata mehāniķi uzsaka darba vidē balstītās mācības uzņēmumā Hansaflex.
Mani sauc Marika Stagušnē, es mācos grupa 204 un apguvu arhitektūras tehnika programmu. Man liekas, ka tā ir ļoti pieprasīta mūsdienas un arī Daugavpilī mums ir ļoti maz arhitektu un arī Latvija ir ļoti maz. Vajag ļoti daudz mācīties, lai iegūtu tādu amatu, bet es cenšos to izdarīt.
Līdzīgi kā Marika, arī jelgavnieks Ārtis Konitis no tās pašas grupas, mācoties te, sev jau redz reāls nākotnes darba vīzijas.
Es mācos kursā 104, tas ir arhitektūras tehniķis. Man patīk geometrija, patīk matemātika un ļoti patīk rasēt. Strādāju ar datoriem un taisu visādas 3D modelīšu datorā.
Perspektīva?
Es redzu sevi varbūt kā jau arhitektu, nevis arhitektu tehniķi, bet kā arhitektu, kurš jau ir gatavs projektēt mājas un Latvijai radīt pazīstamas ēkas.
Latgales industriālajām tehnikām šobrīd ir vairākas filiāles laukos, gan Dagdā, gan Ludzā, gan Višķos. Tās vairāk vērsas uz laukiem nepieciešamā profesija apguvi un nodrošina izglītības iespējas jauniešiem tuvāk to dzīves vietē, kas nav maz svarīgi, uzsver tehnikuma direktora Ināra Strauska.
Tajā laikā, kad tas viss notika un apvienojās, pašvaldības bija ļoti interesētas un aicināja mūs, jo infrastruktūra bietu, un tāpēc viņu vajadzēja sakārtot, salabot, piemērot. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Ne visiem ir jābrauc uz lielām pilsētām, zinot to, ka Latgale paliek tukšāka un varbūt neizceļot no turienes, bet patvedot uz Daugavpili, mēs tieši otrādāk saglabājam šos cilvēkus tajā vietā.
Piemēram, raugoties uz Višķa filiāles nākotni, gan tehnikam, gan pašai Augšdaugavas novada pašvaldībai, plāni ir lieli. Stāsta novada domas priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts.
Višķus mēs redzam kā tāda ekscelences centra. Ir apstiprināta Višķa attīstības stratēģija izglītības ministrijā, kuri paredzēti noteikti finanšu līdzekļu ieguldīt no pašvaldības puses un realizēt noteikts projektus. Tā ir energoefektivitāte, tas ir remonts vienā korpusā, tā ir laba iekārtošana un alejas ielas būvniecība un kopējs projekts ar Amazoni, degradēto teritoriju revitalizācija, kur tiks izveidots Amazones tehniskais centrs, demonstrācijas laukums un daudz citas lietas.
Latgales industriālais tehnikums aug un attīstās un profesija apguves iespējas, īpaši tās, kas nepieciešamas tieši Latgales reģionam, te kļūst arvien plašākas, uzsver Ināra Strovska.
Mums mācās 1300 audzēkņu un kopā mums vispār apstiprināts vairāk kā 36 programmas, pat vēl vairāk. Mums parādījās jaunas programmas metāla apstrādē, kas ir ļoti nepieciešamas. Mums parādījās jaunas programmas kā geodēzija, geoloģija, kas ir ļoti svarīga ceļu būvniecībā un būvniecībā, pieaugušo izglītībā. Pieaugušo izglītībā mēs gada laikā apmācām attālināti un iesaistoties arī ar lielām būvniecības organizācijām, sabiedriskajām organizācijām gadā. vairāk kā 300 no visas Latvijas.
Jau pēc nedēļas 7. decembrī Latgales industriālajā tehnikamā notiks uzņēmēja vakanču gadu tirgus, kas ir kārtējais solis uz skolas audzēkņu un uzņēmēju sadarbību. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.